Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Konzervativismus se nakazil liberalismem natolik, že během posledních 50 let mohla levice postupně ovládnout školství, kulturu, média i státní instituce. A dnes konzervativní myšlení dále vytlačuje i za pomoci omezování svobody projevu. O těchto jevech jsme se v minulém díle našeho rozhovoru bavili s publicistou Andrejem Duhanem. Ten mimo jiné doslova řekl, svoboda slova ve Spojených státech bývala daleko širší než v Evropě. Nyní, aniž by se změnily zákony nebo americká ústava, tak svoboda slova je tam daleko více okleštěna. Nedá se mluvit svobodně v otázkách rasy, genderu. Došlo k obrovskému okleštění právě proto, že média a vysoké školy, všechno je v rukou liberální levice, která vytyčuje mantinely té debaty a nikdo ji nenapadá. A ještě dodal, že konzervativci zůstávají legitimní součástí politického spektra jen díky tomu, že na skutečný konzervativismus rezignovali. I dnes je mým hostem právník, publicista Andrej Duhan. Připomenu, že v současné době vychází jeho kniha Konzervativní revoluce. Andrej, buď vítán, dobrý den.
Dobrý den.
V naší společnosti konzervativní spisovatelé, filozofové, myslitelé jsou. Myslím, že kdybychom tvrdili, že ne, tak třeba takový Alexandr Tomský by se na nás zlobil. Kdo je pro tebe na naší scéně, myslím tím té kulturní, mediální člověk, jehož názory velmi rád posloucháš, protože ti ujasňují a ukotvují určité tvé konzervativní názory a hodnoty?
Tak ten Alexandr Tomský určitě. Já osobně mám moc rád tu sestavu těch komentátorů, nebo no, dejme tomu komentátorů, který píšou pro Echo. Jo, Dan Kaiser, Weiss, no, Lenka Zlámalová, Matyáš Zrno, to je, si myslím, že má takový jakoby velmi uměřený, realistický, konzervativní názory. A pak teda, nevím, jestli znáš Lucí Sulovskou.
Ano.
Tak tam já mám velký průnik s ní názorové. A ona i teda dělá velmi dobrou práci ohledně těch informování o Maďarsku a Polsku. To je podle mě úplně top.
Tak děkuji jménem našich posluchačů za tipy, protože je možné, že zrovna teď se někdo odhodlá si určité názory přečíst, stejně jako tvoji knihu Konzervativní revoluce. Pojďme se podívat ještě do tvé knihy, protože ty tam formuluješ určité teze a já bych je s tebou chtěla alespoň některé postupně rozebrat. Vždycky jedno řeknu a řekneme si k ní něco více, abychom ji trošku rozebrali. Globální kapitalismus a liberalismus, co by ideologie lidských práv se dostal do rozporu s demokracií. Pověz mi, jak se to projevuje a jak se to stalo?
No, globální kapitalismus, současný globální kapitalismus je, řekněme, výsledek liberalizace, celosvětové liberalizace. To znamená, ten kapitalismus se vytrhl z toho národního rámce, jak to bylo ještě, já nevím, 60. 70. let a od 80. let se vytrhl z toho národního rámce a začal putovat po světě. A jak putoval, tak nabíral sílu, vznikly prostě nadnárodní korporace, které jsou mnohdy silnější nebo než státy, respektive mají lepší vyjednávací pozici. A stát, respektive na západě, jako zřízení demokracie, státní zřízení demokracie vlastně ty voliči ztratili dosah na ten kapitál. Jo? Když třeba si vzpomeneme na eurokrizi a Řecko, tak to Řecko se dostalo prostě do rukou věřitelů. Řekové si odhlasovali v referendu nějaký výsledek, který vlastně neměl žádnou relevanci. A prostě se i tak muselo přizpůsobit přáním těch věřitelů. Jo, takže ten kapitál skrz tu kapitálovou liberalizaci prostě převýšil tu demokracii a vytrhl se z rámce demokracie, že vlastně ten demokratický stát jako nemá moc jako kontrolu nad tím. A vidíme to i jo, řeší se tady ten, ty technologičtí giganti, jo, Facebook, Google, Amazon, neumějí to ty státy dodanit. Jo, Amazon neplatí prakticky žádný daně. Google a Seznam u nás naprostej nepoměr. Jo, ty jsou jakoby nad tím.
Ty jsi teď vysvětlil ten vztah liberalismu a kapitalistického státu, ale pověz mi, jak si vysvětluješ, že nadnárodní korporace jdou naprosto bez zaváhání ruku v ruce s těmi nejlevicovějšími extrémisty a pracují na cílené likvidaci svobody?
No, tak to se zase vracíme k tomu, co za lidi produkují vysoké školy, s jakýma názorama, protože i ty když se teda vztáhneme k těm americkým technologickým gigantům, tak i ty nejprestižnější americké školy produkují lidi tohodle toho názorového ražení a ty pak jdou do těch korporací. A oni jsou jako v bublině, tam prakticky nejsou lidi jiných názorů, než tady tohodle řekněme levicovýho nebo levicově liberálního. No. A tam se znovu zase dostáváme k tomu zmatení těch konzervativců, protože oni prostě vždycky byli za ten biznis. Jo, podpora biznisu. Nakonec prostě to, že Amazon v Americe neplatil 90. let prakticky žádný daně, to byli prostě republikáni. Jo? A teď se jim to jako vymstívá. Jo?
No ano, můžeme vlastně vidět i na některých velkých společnostech, třeba výrobcích automobilů, že si opravdu podřezávají svoji vlastní větev a jsme možná blízko tomu, kdy nějaký majitel velké fabriky podá návrh na své vlastní znárodnění.
No, to je možný, už jako dneska bych si představil jako všechno, jo? Ale tam je ten problém těch konzervativců, že oni vlastně jsou v tomhle tom bezradní. Jo, protože když se třeba řeší regulace těch technologických gigantů, tak ten jejich instinkt je proti regulaci. Jo? Ale my vlastně potřebujeme buď to skrz nějakou antimonopolní legislativu, dodanit je, potřebujeme omezit tu jejich moc, ale jde to proti takovému tomu naučenému konzervativnímu instinktu. A to je jeden z těch střípků, kterým je ten konzervatismus podle mě jako politicky naprosto bezzubej a zbytečný, protože nereflektuje, jak se ta společnost změnila. Jo, že já někde v té knize cituju Michaela Linda, který říká, že ty starý kapitány průmyslu, který sice byli jako snobové, cítili se nadřazení, byla taková prostě pseudoaristokracie, ale absolutně se nezajímali o to, co ty jejich zaměstnanci v těch fabrikách jako dělají. A nahradila je tahle ta jako korporátní tech elita, která prostě se jim snaží vnutit jejich životní styl, jejich hodnoty. No a to je ta zrada, jako ve který se, nebo respektive ten rozpor, ve kterým se ty konzervativci jako octli.
Ale to by znamenalo, že jsme opravdu nepoučitelní, alespoň my, kdo jsme zažili období 40 let totality, protože my už jsme tímto prošli a viděli jsme, že to opravdu nepříliš dobře fungovalo, že zabavené majetky a továrny najednou již neprodukovaly tak jako předtím a neprosperovaly, že vyvlastněné pozemky najednou ležely ladem a tak dále. Řekni mi, čím to je, že nám nedochází, že se vracíme k témuž?
Já myslím, že jako speciálně teda u nás před těma, když jsme se k tomuhle směřovali, tak nám to asi taky nebo těm lidem obecně to taky nedocházelo. Když se teda bavíme o Česku nebo Československu, tak vlastně ta...
Ale neměli tu zkušenost.
Neměli a na západě ji taky nemají. Jo, my máme, ale ten západ ji nemá.
No a je to tedy u nás výrazně lepší?
No u nás to lepší není, protože my jako vlastně že jo, kdo vlastní Škodovku, kdo tady vlastní ten velký kapitál. Jo, my...
No je pravda, že jsme to rozprodali, takže jsme nad mnohými našimi korporacemi ztratili faktickou moc.
My v tomhle, no přesně tak, my v tomhle smyslu nejsme zase tak jako samostatná země. Jo. To je teda asi přirozený důsledek těch 90. let, kdy jako v podstatě tady nebyl kapitál, byl nutný prostě dotáhnout ten zahraniční, ale ať už se na to člověk dívá pozitivně nebo negativně, tak prostě faktem je, že my jako vlastně s tím, my jsme jakoby zahraničně vlastněný. Jo, a naše zkušenost nehraje v tomhle smyslu roli, jo, když se Volkswagen rozhodne, že Škodovka bude vyrábět elektromobily, nebo já nevím, elektrokola, tak taky prostě vyrábět bude.
Přesto, když si pustím televizi a otevřu noviny, tak si nejsem jistá, zdali by situace byla jiná, kdybychom byli pány svého majetku.
No, tak to je druhá věc. To je druhá věc, že jako v podstatě tady ten směr názorovej dominuje i u nás. No.
Další z tezí, které rozebíráš ve své knize, je politika se vyprázdnila ve prospěch byrokracie. Nemálo lidí si všímá, že politici v podstatě opravdu už skoro vymizeli ve smyslu lídra a nahradili je úředníci. Úředníci, kteří velmi často jsou buď jakýmsi způsobem ideologicky už předpojatí a nebo lační. Ale přesto všechno, řekni mi, jak jsi to přesně myslel, jak se politika vyprázdnila, protože to, že rostou mandatorní výdaje a ve společnosti je klientelismus, toto popisuje už profesor Bárta, když popisuje zánik staré říše a staroegyptské civilizace. Takže nic nového. Proč si myslíš, že to je u nás tak?
Za mě to není nutně nic nového. Tady je to v rámci nějakého širšího trendu, kdy řekněme, a teď zase bavíme se o západu jako o celku, nejenom jako samozřejmě u nás, kdy ty, řekněme, ten liberální establishment obecně tu demokratickou politiku, to znamená politiku, kde prostě nějak volíme, někdo nás reprezentuje a něco prosazuje, se snaží osekat. Těch způsobů je spousta. Je to ta byrokracie zmíněná, je to aktivismus soudců nebo soudcovský aktivismus, přenášení kompetencí na mezinárodní organizace nebo nadnárodní organizace, nebo naopak zanášení nějakých právních povinností skrz přihlášení se třeba nějakým mezinárodním smlouvám, jak teď třeba prostě Istanbulská smlouva se řeší. A vlastně tohleto opředlo tu demokracii do té míry, že vlastně reálně ty politici rozhodují stále o míň a míň věcech. My jsme v Evropské unii, takže to se přímo nabízí, prostě mezinárodní organizace, která kam jsme přenesli nebo jsme dali nějaký prostě obecně definovaný mandát přenosu nějakých kompetencí a vrací se nám to v podobě prostě směrnic, nařízení, který víceméně je nutno prostě implementovat. Já neříkám, že to je jako všechno špatně, ale ten princip, že prostě to, o čem rozhoduje demokratická politika, demokraticky zvolení politici, se zužuje. A samozřejmě, že demokracie potřebuje nějaký prostě brzdy pojistky, ale to, co já tvrdím i v té knize, je, že tenhle ten princip vlastně přerostl tu demokracii a je toho moc. A to je i pak samozřejmě reakce v podobě těch, že lidi volí ty populisty, protože ty se snaží vrátit který témata do rozhodování té demokratické politiky. Migrace je prostě úplně ideální příklad, který jakoby se snaží ty liberální elity vyjmout z toho rozhodování, že to je prostě nějaká mezinárodní povinnost a ženevský úmluvy a byl tady ten přerozdělovací mechanismus. Byl přerozdělovací mechanismus Evropské unie, tak v podstatě se vyjmula ta migrační politika jako z rozhodování lidí.
A řekni mi, co bylo úplně na začátku, protože já se snažím těm věcem přijít na kloub. Je to, co teď říkáš, že jsme částečně, když teď budu mluvit o naší republice třeba, odevzdali své pravomoce rozhodovací? A nebo je to všeobecným rozpadem velkých západních ideí a hodnot?
No je to jako obojí. Jo? Ten přenos těch pravomocí je střípek. Jako kdyby v Unii seděli jiní lidi, jinýho názorového ražení, který prostě mají trošku jiný cíle, tak to tak nemusí vypadat. To nutně,
důsledek.
No, ten přenos kompetencí není nutně chyba. To jsou střípky, které se jako vyskládají a ve výsledku omezujou tu demokratickou politiku. Ale hlavní příčina je prostě na té ideové rovině, že řekněme, nějaký ten liberální západní establishment začal vnímat tu demokracii jako trošku jako problematickou. Jako těžko zvladatelnou, lidi si zvolí něco, jim se to nelíbí, třeba Brexit, že jo, nebo Trumpa, a oni se snaží použít všechny ty nástroje, které mají, na to, aby tohle to nějakým způsobem osekali. Jako ta snaha zvrátit Brexit, nebo prostě osekat toho Trumpa, byla nezměrná, byla otevřená, a oni tomu říkají zachraňování liberální demokracie, ale to je reálně jakoby jich sebeomyl, protože oni zachraňují liberalismus, ne demokracii.
No to, co se dělo vůči Trumpovi, bych řekla, už bylo naprosto nepokryté, protože doposud většina těchto levicových aktivistů a levicových liberálů, protože já už přesně ani taky sama nevím, jakým způsobem označovat všechny tyto levicové proudy, tak se snažili mlžit. Ale stejně jako v hrdě vztyčili sochu V.I. Lenina v Německu, tak stejně tak se i takzvaně objektivní média, objektivní noviny, objektivní televizní stanice 4 roky navážely do Trumpa způsobem, který s objektivitou asi neměl mnoho společného.
Přesně tak, to bylo úplně nehorázný v podstatě. Jako to překročilo veškerý standardy, jako, který doposud jsme mohli vidět. To, jak se americký média, teda ta liberální část těch médií, v podstatě snažili toho Trumpa jako zničit.
Jo. Ve jménu záchrany. Svobody.
No, liberalismu. No. Už když ohlásil tu kandidaturu, tak už se vytvářel nějaký obrázek o něm jako prostě o nějakým bláznovi, šaškovi a tak dále, který, a to je nejhorší, že u nás se jako přejímal těma médiama. U nás prostě stále, že jo, etalon kvality je prostě CNN. Jo, co řekne CNN, tak to ani nebudu prostě ověřovat, že jo, když jsem český novinář.
Tak to už bývalo, myslím.
To bývalo vždycky, ale spíš jde o to, že to stále je a už by to tak nemělo být. Nebo, jo, a přejímal se tenhle obrázek a prostě budovalo se to ten obraz prostě jo, o bláznovi, a až když člověk jako začal se tím víc zabývat už před tu kampaní, tak jenom zjistil, že to je prostě jako série, jako dá se říct, jak liberálové rádi říkají fake news. Jo, prostě já si doteď pamatuju prostě, jak CNN jela jako několik dní reportáže o tom, že prostě Putin má na Trumpa nějaký kompro, protože se někde v nějakým moskevském hotelu prostě stýkal s prostitutkama, což je prostě jako naprosto neprokázaný, šlo to úplně dostracena, ale několik dní tím ta televize žila. A takovejhle pseudoskandálů je prostě za to jeho období prostě jako milion. Že? To prostě byla taková masáž, že mě i docela překvapuje, že to vydržel až do konce. Politiky si volíme, aby něco vykonali. Jejich jako prostě, jestli to jsou jako dobří lidé nebo slušní lidé, jde o ty výsledky, co oni dosahujou. A to Trumpovi se podařilo prostě aspoň teda na tu dobu, co byl prezident, prostě zvrátit ten tlak toho liberálního progresivismu, i když samozřejmě mohl udělat víc, ale za situace, v jaký byl, můžeme být rádi i za to, jo, že se začaly vynucovat nějaký imigrační pravidla, deportace, ty vysoké školy zmiňovala a spoustu dalších věcí.
No. Andrej Duhane, my jsme tady zmínili jakési faktické i jen, řekněme, imaginární odevzdání pravomocí mnohých evropských zemí Evropské unii. A na to navazuje další teze, kterou si formuloval, že národní stát je napadán zleva i zprava. Svobodu nemusí ohrožovat pouze stát, ale i neformální politická korektnost či globální korporace. Jak došlo k tomu, že národní stát se stal symbolem něčeho scestného?
Na levici je to poměrně jasný. Ta si to stotožnila jako s nějakou prostě strukturou, která stojí za válkama. Prostě celkově to nějaký národní cítění, patriotismus, to je prostě sprostý slovo na levici v podstatě. A odtamtud jde i ta kritika, že prostě národní stát je jako nemorální, špatný. A čím dřív se vlastně jako rozpustí, ať už v té institucionální struktuře přenosem kompetencí nebo nějakým rozmělněním, tak v té nějaký hodnotové struktuře nebo nějaký naředění té národní identity, národní lojality skrz nějaký multikulturalismus, masovou migraci a v podstatě jakoby rozpad té nějakým způsobem kulturně homogenní společnosti, která tvoří národ, v nějaký multikulturní společenství. Jo, nad kterým je nějaký ten technokratický stát, ale úplně se z toho vytrácí ta, řekněme, to, že stát, národní stát je prostě nějaký institucionální vyjádření toho národa. Jo.
Takže myslíš taková ta Kalergiho teze, že rozpuštěním národních zájmů a hranic, kdy vznikne jeden homogenní stát, tak vlastně budeme žít v trvalém míru.
Ano, přesně tak, což je jako samozřejmě iluze, protože jako národní státy spolu válčily, válčí a nejspíš budou válčit, ale to spolu budou válčit i nějaký nadnárodní říše, nebo válčily spolu nadnárodní říše, jakýkoliv prostě útvary, když se prostě v té mezinárodní politice dojde k nějakému střetu, tak následuje konflikt. To, jestli to je národní stát, nebo městský stát, nebo Evropská unie, to je úplně jedno. Jo, prostě ta entita má nějaký zájmy, došlo k jejich střetu a teď prostě to nějak řeší. Ten národní stát je v tomhle naprosto nevinně. Naopak, v tom evropském kontextu minimálně, národní stát je prostě stále jediný nositel demokracie, nebo prostě jediný schůdnej nositel demokracie.
Proč?
Právě protože tam je ten národ, který má nějakou sdílenou kulturu, sdílenou identitu, která je jakoby prepolitická, před politikou. Politika štěpí, jo, hádáme se o daně, nebo já nevím, nějaký kulturní otázky, ale stále je zatím ten národ. A jenom,
ano.
Pokud tam národ není, nebo nějaká silná sdílená identita, kterou právě představuje ten národ, tak ta demokracie je vlastně neudržitelná, protože je to hra s nulovým součtem. Není potřeba jako složitě o tom uvažovat, prostě třeba Irák, tam není žádný národ, a jak to dopadlo, jo, každý stát, který není podložený národem, má chatrný základ, je určitě není předpokladem pro dlouhodobou demokracii. Ta nějaká kulturní homogenita, která teď je prostě jako tak vysmívaná, je ale stále základem pro tu demokracii. Protože tvoří ten rámec pro tu neschodu. Politickou neschodu. Že politika prostě štěpí, ale před tou politikou je právě nějaká ta společná identita, která umožňuje fungování té demokracie. Jinak se to rozpadá. Jinak je to občanská válka. Nebo.
Když jsi tedy zmínil Irák, tak myslím si, že je spoustu dalších příkladů. Zrovna teď je jeden čerstvý, Afganistán, jak to dopadá s vývozem západní demokracie do jiných lokalit.
To je přesně ono, že ta demokracie je nějaká forma vlády, ale ta potřebuje nějaký předpoklad. A to je ten národ. Nic jiného není a protože Afgánci nejsou národ, tak nemůžou mít demokracii.
Ale já se teď tedy vrátím po stopách toho, co ty si řekl zpátky, protože jestliže říkáš, že nositelem demokracie může být jenom národ, tedy nějaká sdílená identita, sdílené hodnoty, historie, národní paměť, řekněme, tradice, tak pokud někdo přímo útočí na národy, na národ jako takový, znamená to, že tedy útočí na nositele demokracie.
Ano.
Tímto útočí na demokracii.
Ano. No, přesně tak. Jakoby v podstatě ty liberálové si tu demokracii jako začali vykládat jako po svým. Jako takovou abstraktní ideu, jako nějaký soubor liberálních hodnot, která nepotřebuje být spojená s nějakým národem. A to je teze, kterou jdou, proto pro ně jako teoreticky může být jako demokratická v tom jejich smyslu Evropská unie. Ale nemůže, protože není žádný evropský národ, není evropský lid. Takže to není možný, ale oni se o to snaží. Jo? Ale to, co oni jako vlastně prosazují, je nějaká jako lidskoprávní technokracie. Jo? Ale to není demokracie. Zastupitelská, republikánská demokracie. Jakkoliv.
Lidskoprávní technokracie.
To je v podstatě směr, kterým jde třeba Evropská unie. Jo? Ona nemá tu demokratickou legitimitu toho lidu, ale svoji legitimitu čerpá z toho, že prostě prosazuje, hájí lidský práva.
Jasně. Jo? A systémem příkazů, zákazů, postihu?
Ano, ponejvíce to je jako metoda její. Podstatný je, že ta liberální představa demokracie, která pro mě není demokracie, ale bychom jako měli nějakou terminologii, se nevztahuje k tomu národu. Ale tím pro mě to přestává být jako demokracie. Jo? Protože demokracie čerpá legitimitu z toho lidu, který je to prostě politické zřízení pro nějaké společenství, které si rozhodlo o věcech rozhodovat samo. Jo? A bez toho, když se otrhne demokracie od národa, tak to přestává být demokracie, protože tam není ten legitimizační jako prvek. Proto říkám lidskoprávní jako technokracie pro nedostatek nějakých jiných termínů, ale je to prostě nějaká vláda, která prosazuje, nebo která má prostě nějaký hodnoty, prosazuje lidský práva, spíš než nějaký třeba občanský, ale jsou to povětšinou prostě nějaký nevolený úředníci, to je případ Evropské unie.
Pravdou je, že za mého raného mládí, které bych situovala asi tak do 80. let, bylo nemyslitelné, abych kolem sebe jakkoliv slyšela, že byl někdo nazván nacistou. To byla urážka nad jiné a vlastně tak nepředstavitelná, že jsem jí jako útok vůči někomu za celé své mládí a dětství neslyšela. Dnes ji můžeme slyšet na adresu kde koho, kdo se vysloví takzvaně vlastenecky. To je prostě nácek. Já teď položím otázku, kterou si vlastně svým způsobem už možná trochu zodpověděl, ale přeci jen ještě vlastně definovat to jasněji. Jak je možné, že došlo k inflaci tohoto pojmu, který byl jednoznačným označením pro stoupence totalitní ideologie, která měla na svědomí miliony a miliony životů? Jak je možné, že takhle jen označen někdo, kdo si na státní svátek vyvěsí na dům prapor?
Já osobně bych jako chtěl vidět jako do hlavy lidem, kteří tohle jsou schopní třeba kvůli vlajce jako říkat. Takže sám jako úplně nevím, ale nepochybně to souvisí s tím, jak se ten národ neustále v jistých kruzích neustále jako delegitimizoval. Jo? A pak už je prostě ta zkratka k tomu, že prostě národ rovná se prostě nacismus nebo fašismus asi jako velmi, velmi krátká.
Velmi důležitým jevem, kterého si také ve své knize všímáš, je, elity se bezprecedentně hodnotově odtrhly od zbytku populace. V podstatě je potřeba si ještě definovat pojem elita, protože nevím, jestli máme ještě dost elit nebo více pseudo elit, takzvaných samozvaných prostě elit, které se nám zjevily na piedestalu, aniž by je kdokoliv vybral, volil nebo byl za něma nějaká jejich práce. Ale zpátky k tvé tezi. Řekni mi, kdo je tedy v současné době elitou a proč to odtržení? A proč je lidé ty odtržené elity od života stále lidé volí? Tři otázky v jedné.
Jasně. Takhle, elita pro mě jako objektivně prostě jsou lidi, kteří jsou, řekněme, na vrcholu té společnosti, ať už je to nějaká ekonomická, politická nebo kulturní, jo, média, vysoké školy. To znamená lidi, kteří o něčem rozhodujou a nebo mají silný vliv. Jo, takže jako takhle objektivně prostě to, jaký to jsou lidi a tak dále, to je druhá věc, ale prostě za mě tohle jako poměrně ta definice elity objektivní je asi takováhle. Prostě lidi, kteří mají velký vliv, velkou moc.
Proč to odtržení od reality a od zbytku většinové populace?
No já si myslím, že to je prostě příklon k tomu zase k tomu levicovému liberalismu, který vlastně jako ta jeho teze je, že jenom prostě jednotlivec a celý lidstvo, jo, tam nějaký přesně národy nebo nějaký prostě partikulární identity nehrajou roli. A neříkám, že každý člověk, který je součástí elit, to znamená každý politik nebo každý businessman je tímhletím postižený, ale nepochybně je to převažující vidění světa u západních elit a to vidění rozhodně nepřevažuje u té většinové populace, té populace pod těma elitama a tam je ten rozkol. Zase prostě to s časem graduje, ale to odtržení je stále větší a větší a ta mlčící většina jako v podstatě nemá to zastoupení v těch elitních patrech společnosti. To jsou lidi, kteří si myslej, žijou úplně jinak a celý ten systém nastavujou ve svůj prospěch. Já bych tady zmínil takový citát z knihy Davida Goodharta, který psal o Brexitu a má to člení na to Somewheres a Anywheres. Jo, jako to základní štěpení, tak on tam zmiňuje, že byl prostě na nějaký recepci a tam byl vysoký státní úředník britské vlády a ten říkal, že jeho jako posláním je zvyšovat jako globální welfare, globální blahobyt, ne blahobyt Britů, Velké Británie. A za souhlasného pokyvování teda tehdejšího ředitele BBC, jo, což je podle mě jako v kostce ukazuje uvažování těchto lidí. Oni jako se nevztahujou té vlastní společnosti. Pro ně prostě nějaký průměrný Brit někde prostě tamhle, nevím, z Walesu nebo odkudkoliv, má vlastně v jádru stejnou hodnotu jako, já nevím, obyvatel Belize. Jo, prostě tam oni ztratili to rozlišování. Naopak tahle ta jako ostentativní nenáklonost vůči vlastním lidem, respektive prohlašování tady toho odporu za až jako nějakou formu rasismu, je jako známka jako příslušnosti k té dobré společnosti. A to je jako velký problém, protože společnost, která nemá elity, je samozřejmě odsouzena k nějaký degradaci. Jo.
To, co jsi řekl, to...
Nebo ještě, jestli můžu jeden ano. Příklad, prostě na Spojených státech skrz tady ten celý ten woke progresivismus a ty kritické teorie vlastně se prosadila mezi těma elitama teze, že jako není dobrý posuzovat jednotlivce na základě jeho schopností a dovedností jako jednotlivce, ale je potřeba započítat jeho rasu, gender a tak dále. A to na základě tohodle budovat společnost a to nemá odraz v tom zbytku společnosti. Ale ta elita tohle prosazuje a prostě tlačí to do té společnosti.
A tím pádem nevznikají nové elity, skutečné elity.
Ne. Já, za mě jako Západ vlastně jako elity nemá, protože oni se, ty západní elity, respektive elity těch jednotlivých států, vlastně jako nemají zájem o tu společnost. Pro ně je nějaký globální snahy, globální projekty, po případě teda jsou posedlí těma menšinovýma právama. To má větší hodnotu nebo daleko větší hodnotu pro ně, než nějaká sounáležitost se zbytkem té populace. A to je samozřejmě veliký problém. A odráží se to v demokracii, v politice. Jo, je to všechno, vždycky se můžeme vrátit, jako všechno jedno souvisí s druhým.
Andrej Duhane, jsem ráda, že jsi nás seznámil se základními tezemi své knihy a jsem ráda, že jsme si teď mohli některé věci pojmenovat tak, jak to tady u nás bývá běžné, bez příkras. Díky za to.
Taky děkuju.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše, ale ještě na vás čeká s Andrejem Duhanem třetí závěrečný rozhovor. Všechny doposud odvysílané rozhovory najdete na našich webových stránkách, ale také na Facebooku či YouTube. Naučte se však prosím nás poslouchat především na našem webu. Z jiných sociálních platform nám rozhovory tu a tam odstraní. A tak je u webu větší naděje, že ho jednoho dne nikdo nesmaže či nezablokuje. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Jen díky vám můžeme pokračovat. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.